Na Yumbi, la Koufa compte à peu près 130, na Mbokamo Konkolo, à peu près 8 personnes, na Mbokamoko Bongende, 150. Gaïne, na Zaka information, et Zaka na Mbokami Satu, et Zaki na Bamoro Penzami, Ningyoana. Na Mbokamu Senazi Sangangote, Yumbi, après 15 km à Yumbi, et puis 20 km à Yumbi. Peut-être, n'est-ce pas, Moussou Bazari, Kuna, Batine, Moussou Bazaki, na Bibari, Kuna, peut-être, Bakoko, Koko, Bumabango, mais, Dewana, Yibana Gitarote, Moukouyate. La Nouna, la Batine, Bazoubunda, et Zali, chef du groupement Moko Yabanounou a foufati à passer Kinshasa. Alors, Bayaki n'a pas eu de Yumbi. Alors, Koukoundamana n'a pas eu de Yumbi. C'est ça qui provocation à Guerouana. A peine, parce que c'est là qu'il y a Yumbi. Et on a dit, c'est ça qui est Vitumbawana. Le 26, sinon, si la qui, c'est ça qui a pu près de juste. Si la qui, si qu'on est va soudain au gouvernement, va saluana, va zako Kengelamboka, utiliser la société, mais va zéter Kengelamboka. Bato va qui n'a qui coûte une avant-garde, n'a pas beaucoup, va zéter n'a monté, va zéter n'a pas passé, va zéter n'a pas Ezali tumba ya mandoki, ezali tumba ya mandoki, batumba ki bandako, batumba ki na mboka, bazali su na mboka te, bakumi na ba bibale na banganda, na ilikuna, kalo bakosala mapona, mwana kosala mapona mezali te.